Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, а розмови». І я радий вітати отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітаю, Сергій, вітаю всіх радіослухачів.
Отже, тут така справа. Вчора Україна пам'ятала Другу світову війну. Спеціально для цього був виділений день 8 травня, День пам'яті та примирення. Сьогодні в деяких країнах світу, ми знаємо, про яку йдеться, відмічається День перемоги. І ви знаєте, сьогодні, прослухавши ефір Радіо Марія, я був здивований. Багато хто людей в Україні вважає, що це саме день перемоги, а не день пам'яті та примирення. Чи вбачаєте ви в цьому, ну, певну таку небезпеку? Як вести діалог в руслі християнському?
Я також спостерігаю, Сергію, за цими процесами, які відбуваються, зміна ментальності, зміна сприйняття того, що десятиліттями говорилося одне, і зараз люди мусять сприймати іншу реальність, правдиву. Мені здається, що для всього потрібен час, навіть для сприйняття певної реальності. Ті люди, яким десятиліттями насаджували свідомість того, що 9 травня є День Побєди, я спеціально вживаю російський термін, бо він став терміном, який використовує російська ідеологія для просування руського міра. Я думаю, що для того, щоб це відійшло в минуле, треба певного часу. І як на мене, є тільки ті особи, які пережили війну, розуміють, що це була величезна трагедія народу. Цей день саме треба було молитися за тих людей, які віддали своє життя у боротьбі проти нацизму. Але бачите, на кістках і трупах померлих героїв радянська влада влаштовувала і продовжує влаштовувати видовища і танці. І це свідчить про їхню очевидну мораль. Як на мене, мені здається, що неможливо практично переконати когось того, хто привик святкувати День Перемоги, і радянська ідеологія його так навчила. Рідко таких людей, які, скажімо, годилися щодо того, що треба переосмислити пам'ять минулого. Але все ж таки час бере своє, Господь діє в історії. Я думаю, що ще декілька років, і ми зможемо не тільки переосмислити події минулого, але наново відкрити нашу історію і бути гордими з того, що ми є українці, що ми становимо велику спільноту українського народу.
Отже, але чи можна заохотити цих людей, які думають от категоріями минувшини, читати історію, сказати, що Сталін це був людожер, навіть, можливо, більшим, ніж був Гітлер, що Радянський Союз вступив у війну не в 41-му році, коли німецькі окупаційні війська напали на Радянський Союз, а в 39-му році, коли сам Радянський Союз напав на Польщу, потім на Фінляндію, що в тому ж таки 39-му році був підписаний пакт Ріббентропа-Молотова про сфери впливу в Європі, ну і так далі, тому подібно. Тобто це такі банальні історичні факти, які просто от перед очима люди не хочуть бачити.
Ви знаєте, Сергій, мені здається, що мимо справді великих починань, які зробив Інститут національної пам'яті на чолі з Володимиром В'ятровичем, плюс останній п'ятирічний термін нашого президента Петра Порошенка, було зроблено багато в інформаційному плані стратегічних речей, але ті меседжі, ті повідомлення про історичну правду, які виносилися на загальному рівні, мені здається, що не дійшли до низу, до такого звичайного громадянина, пересічного громадянина України. Той пересічний громадянин України є різний. Це є старше покоління, яке переважно дивиться телевізор або читає газету. Воно довіряє газеті і телевізору як найдостовірнішому джерелу. Тому в рамках соціальної реклами треба було багато робити і звертати увагу на те, щоби чи, наприклад, протягом однієї хвилини людині пояснити, коли почалася Друга світова війна, чи в чому полягав пакт Молотова-Ріббентропа. Тощо, коли мова йде про таке літнє покоління, воно, здається, переосмислює багато чого, воно вже читає інтернет, тощо, але треба часу. А молоде покоління, воно вже сприймає, скажімо, ті історичні речі як давно минулі, і я вам скажу, воно навіть не розуміє, чому Друга світова війна ще відіграє якусь роль в історії, житті народу. Я з таки представниками особливо юнацтва тепер зустрічаюся, і я бачу, що вони просто-напросто не розуміють. І тому якийсь такий аудіо-відеокурс для молоді недовгий, він би здався. Це, очевидно, справа за просвітницькими структурами державними, а також приватними.
Отже, ви знаходитеся у Львові, так? І так. Це така дуже цікава область, дуже колоритна, культурно-просвітницька. І ми дуже часто чуємо таке прізвище, як Степан Бандера. У Львові, в принципі, цю особистість дуже почитають. А якщо трошечки східніше проїхатися, то там уже є по ньому дуже багато запитань. Наприклад, багато людей взагалі не розуміються в тому, що він не мав ніякого впливу на волинську різанину, яка трапилася там в 41-му році, тому що повстанських армій було близько 8 чи 9 в той період часу, і Бандера там не мав свого впливу, і тому взагалі підозрювати його в цьому ніяк не є можливо.
Немає сенсу.
Абсолютно. Також він не був засуджений в часі Нюрнберг процесу, так, також радянська влада поширювала цей міф, так? А перевірити правдивість цього було важко, тому що 42 томи матеріали справ по Другій світовій війні ніхто перечитувати не буде, легше сказати так, що він був просто винен. А ось скажіть, будь ласка, от яка ваша правда про Степана Бандеру? До речі, нещодавно в Києві перейменували Московський проспект в проспект Бандери, і в нас тут були дуже великі дискусії з цього приводу. Гордон у нас на телеканалах центральних постійно каже, що він був єдиний в Київській міській раді, хто проголосував проти перейменування. Ваше враження про цю особистість, яку історичну правду ви для себе з його біографії виникли, вичерпнули?
Сергій, я маю те щастя, що я знайомий з родиною Степана Бандери. Коли я був у Мюнхені, свого часу з цілями душпастерськими, я познайомився з його зятем Андрієм Бандерою, який мав за жінку дочку Наталку, що померла у ранньому віці. І там я мав можливість познайомитися з безпосереднім оточенням Бандери, яке, скажімо, його супроводжувало до кінця його життя. Це був ідеолог української нації, батько українського націоналізму у доброму значенні того слова. І, очевидно, він для мене постать світла, людина жертовна, яка за Україну, за ідеї, вона потрапила перший раз у ненависть, у немилість фашистської Німеччини, а опісля Радянський Союз зробив з нього великого тирана-антигероя, якого практично заставляв боятися і продовжує заставляти боятися протягом цих десятиліть. Рано чи пізно оця ідеологія, вона відійде в минуле, а правда вийде наверх. Напевно, то також потрібно часу. Але треба, я хочу тим, хто слухає нас, звернути увагу на те, що Андрій Бандера, батько Степана Бандери, був греко-католицьким священником, який загинув як мученик за віру. І саме він формував у Андрію Бандері основні цінності. Які ті цінності були? Ви знаєте, от гасло «Бог і Україна», яке воно було популярне в часи переслідування, і тепер воно набирає нових обертів. Так отож, Андрій Бандера був саме тим, який формував у свого сина оті ідеали. Бог на першому місці і Україна. Бо він казав, що коли слідував науці митрополита Андрея, що добрий християнин буде завжди добрим громадянином, і коли громадянин хоче бути добрим, скажімо, громадянином, то мусить бути добрим християнином, бо він є вірний правді. Для мене це постать світла. Однозначно. Він, дивіться, що він продовжує страшити аж наступні покоління отих НКВД-стів, які вбивали мільйони людей, до того ступеня, що було кілька спроб викрасти у Мюнхені його тлінні останки. Я вже не говорю про зневажання його могили. І так само, як і митрополит Андрей Шептицький, так і Степан Бандера зі сторони радянської пропаганди зазнали величезної атаки. Уявіть собі, що у Службі безпеки Радянського Союзу, славному КГБ, функціонували окремі відділи, які займалися фальсифікацією і, скажімо, негативним промуванням як митрополита Андрея Шептицького, так і Степана Бандери. Чому? Тому що для радянського чиновника, як Степан Бандера, так і митрополит Андрей Шептицький, було уособленням України. Говорити про них – це означало дати старт незалежній Україні, чого вони дуже боялися і бояться до сих пір. І я переконаний, що люди, які, такі як Гордон, які, очевидно, мають можливість доступу до інформації, включно архівної, але відверто виступають, є або невігласами, або просто тими, які ще працюють на стару радянську систему, бажаючи їй прислужитися. Може, це різко виглядає з моїх уст, але я так вважаю.
Ну, для справедливості скажу, що пан Гордон не каже, що він абсолютно проти цієї особистості. Він каже, що просто це не мій герой, от буквально його цитує.
Ви знаєте, герої, Сергій, тут є слушність. Тут є слушність в чому? Напевно, що Бандера ніколи не стане героєм всіх, правда? Так само, як от дивіться, чи Богдан Хмельницький є для всіх героєм? Ні. Хоча він герой України. Герої України є різні. На жаль, знаєте, Сергій, так стається, що героїв Україна доцінює дуже довгі роки після їхньої смерті і не може ніяк доцінити за їхнього життя. Це такий парадокс історії нашого народу.
Ви знаєте, я колись спілкувався, два роки тому спілкувався з іспанцями. Була у нас поїздка Світовий день молоді в Кракові, там були журналісти з цілої Європи, мені вдалося поспілкуватися з іспанськими журналістами, і вони мені таку дивину розказали, кажуть, у нас в країні нема монолітних героїв, у нас, наприклад, в деяких, скажімо так, містах, там тот же Франко, він є героєм, а в деяких інших, коли ми скажемо, що Франко це був герой, то можуть і дуже серйозно побити. Тому кожна, як би ми сказали, область, кожне місто має свого героя, і ми якби не зазіхаємо на їхнє право мати своїх містечкових героїв. Так? У нас та сама ситуація. Наприклад, тут відбувалася протягом цих 5 років так звана декомунізація, коли ми зносили пам'ятники вождям Радянського Союзу. І скинули дуже їх багато. Здається, я дивився статистику, але річної давнини, коли біля 2000 пам'ятників та бюстів різних вождям, там на кшталт там Керенському, Леніну і так далі, тому подібне, збивали в різних областях. Зараз деякі пам'ятники хочуть повернути, наприклад, Жукову, не буду казати, в якій області. Як ви вважаєте, чи ми маємо піти за іспанським сценарієм, враховуючи, що в деяких областях не приймають героїв, наприклад, Львову, чи Києва, чи там Чернігова, чи Черкас? Чи все ж таки у нас має бути моноліт щодо героїв України?
Ви знаєте, Сергій, то таке саме, як з правдою. Чи може правда бути такою демократичною, тобто яку вирішує більшість? Звичайно, коли мова йде про закони, які приймаються у Верховній Раді, то їх вирішує більшість. Але є непохитна правда, і це правда історична, яка висвітлюється у фактах, яку повинні знати всі. Наш народ ще страждає з того, що йому брехали 70 років, а він повірив, що це є правда. Це є той самий райський ефект, коли диявол через змія сказав Єві, що Бог хоче зла для людини. І так само робила радянська система. На мою думку, тут треба ще довгі роки працювати у сфері просвітництва, починаючи ще з дитячих садочків і закінчуючи, очевидно, університетами тощо, щоб людям донести історичну правду, якою вона була. Але є певні герої, які, очевидно, будуть сприйматися по одному на Галичині, а по іншому на Східній Україні. Так? Угу. І з тим наразі треба просто змиритися, але, очевидно, відроджувати у нашому народі культ тиранів, які кидали мільйони наших співвітчизників у горнило війни для того, щоб ідеологія здобула перемогу, мені здається, це є злочином проти людяності.
Угу. Отже, дивіться, ще один такий міф, який досі, мені здається, свого часу ще розповсюджувала радянська пропаганда, і, можливо, багато наших слухачів взагалі не в курсі, про що йдеться, власне, про цю волинську трагедію, цю волинську різню, до речі, на тлі якої ми до сих пір маємо, не дивлячись на те, що, в принципі, дуже дружимо з Польщею, але от в цьому питанні є дуже багато проблем. Казали навіть, що там були священники греко-католицької церкви, які прям благословляли різати поляків. От наскільки важливо зараз це спростувати, чи займається цим наразі греко-католицька церква, і до чого історики дійшли наразі з того, що є відкрито, щоб можна було прочитати раз і назавжди закрити цю книжку і зробити впевнений і остаточний висновок щодо тих подій, які відбувалися тоді?
Ви знаєте, я десь півроку тому зустрів таке гарне розрізнення і для себе якось спробував пояснити цю проблематику. Це, що існує історична правда і історична пам'ять. Uh-huh. Історична пам'ять – це є пам'ять, яку є носіями якої є люди, що пережили ті чи інші події і її передали своїм нащадкам. Для того, щоб цю пам'ять змінити, треба довшого часу, треба прощення. І тут поле діяльності для церкви є дуже велике. Натомість, коли мова йде про історичну правду, нею повинні займатися історики. Коли от ми заторкнули тему Волинської різні, так от треба сказати, що там скільки міфів кружляє, що просто, ну, це вже, знаєте, це виходить поза рамки нормального. Треба визнати, що історична, що Волинська різня є трагедією в історії як українського, так і польського народів. Я хочу пригадати, що на той час не існувало української державності, і якщо так, тоді Польща мусить закидати сама собі те, що спровокувала таку, а не іншу ситуацію. Зрештою, є листи митрополита Андрея Шептицького до ієрархів Римо-католицької церкви, щоб вони зупинили настрої, які підігрівалися на той час, які спричинили виникнення конфлікту між поляками і українцями. Вони зберігаються в історичному, центральному державному історичному архіві міста Львова. Але з іншої сторони, мені подобається ініціатива, яку ще, здається, рік тому заповзявся Український католицький університет. Вони досліджують дуже скрупулянтно всі документи, які залишилися з того періоду, щоб встановити точну кількість людей, які загинули у Волинській різні. Чому? Тому що ви знаєте, що цифри, які наводять, то сягають чуть не декілька мільйонів. А на той час скільки людей там навіть не проживало. По-друге, мені не подобається, що представники чи то світських кіл, чи то церковних намагаються використати оцю трагедію для того, щоб відновити рани минулого і потоптатися на кістках тих, які загинули. Найкращим способом згадати цю трагедію – це є наша молитва за них, а історики нехай працюють над встановленням історичної пам'яті. От так сильно, ви пригадуєте, розкручували тему Волинської різні в Польщі, що навіть створили фільм, який екранізували, який підігрів емоції так само, як колись огнем і м'ячем польського суспільства. Так? А от пригадуєте, може в Україні мало про це знають, а потім той самий режисер, я просто не хочу його рекламувати і тому не називаю його імені, створив фільм «Клер».
Так, так, дуже скандальний. Так.
Скандальний, який зустрівся страшною критикою зі сторони представників ієрархії. Так? Але от цікава річ, одна і та сама особа була режисером як фільму про Волинь, так і фільму «Клер». І коли він знімав фільм про Волинь, йому аплодували. Коли знімав фільм «Клер», то його засудили. Чому? Ну, бо тому, що порушив на святе. Так отож, як у першому, так і в другому випадку треба було підтриматися цінностей, а не емоцій. І в даному випадку засуджувати греко-католиків за Волинську різню – це не тільки історичною нісенітницею, це просто-напросто є злочином проти Євангелія, очерненням. Бо тому що, як ви знаєте, це є мені не приходить, ну я трошки обізнаний з документами цього періоду Волинської різні. Я вам скажу, я ніде не зустрічав донесень таких, де би говорилося, що священники закликали різати. Крім того, там не було представників греко-католицької ієрархії на той час.
Так, отже, скажіть, будь ласка, от в цій історії про Другу світову війну, чи от як її називають в Росії, перемогою. От я, до речі, на одному з католицьких сайтів Російської Федерації побачив саме поздоровлення з перемогою. Да, чому дуже здивувався, так, дуже цікаво, чому вони так назвали. Ну, це вже інше питання, це ж не офіційна заява конференції єпископату з Російської Федерації. Але тим не менше, на вашу точку зору, церкви мають якось сприяти відновленню історичної адекватної пам'яті, чи ні?
А ви знаєте, вони вже виконують свою місію. Я вам скажу такий випадок з перед кількох років. Якось 9 травня я знаходився в церкві Михаїла, приготувався до літургії. І прийшла одна така бабця, вона говорила російською мовою, і вона прийшла дати намірення на службу Божу. І в той день вона на карточці написала, що вона дає за тих, які загинули в Другій світовій війні. І написала «Червоноармійців і воїнів УПА». Це була людина старша. Якщо вона дала таке літургійне намірення, то я, скажімо, вже розумію, що в тій людині пішло величезне переосмислення. Церква, її місія є вказувати людині дорогу до Бога і єднати людей поміж собою. Війна завжди роз'єднує. Нема гіршого видуму людства в історії за війну. Це найгірший винахід, який винайшло людство. Війна. Церква повинна єднати людей, мирити. І вона це робить, коли церква стає на бік певної ідеології і намагається, і тим більше ідеології, яка сповідує людиноненависництво, а таких є в нас дві ідеології. Є фашизм і є комунізм. Фашизм є засуджений, комунізм не є засуджений ще наразі. І коли церква стає на бік котрої з цих ідеологій, ну вона перестає бути церквою, тому що людина не стоїть у центрі, скажімо, місії церкви, але певна ідеологія, служіння. А друге, ви знаєте, Сергій, я ще вам скажу один такий випадок. Колись мені довелося зустрітися з таким от фактом. До мене привезли, як до священника, двоє внуків свого дідуся до сповіді. Ну, але кажуть, він не може зайти до церкви, оскільки він не ходить. Чи ви могли б вийти до машини? І я кажу, добре, взяв, скажімо, патріархів Святі Тайни і вийшов до машини. Заходжу, і там дивлюся старенький дідусь, і закрив машину, і буду його сповідати. Він каже, отче, я приїхав тільки тому, що мене внуки змушують приступити до сповіді, і щоб я, оскільки я є хворий, щоб я відійшов з цього світу скажімо, як християнин. Я хочу вам сказати, що хоч я є хрещений, але я приймав участь у розстрілах населення Західної України. І я свято вірю, що я робив добре. Я був членом, каже, НКВД, розстрільних тих загонів. І я, каже, не хочу сповідатися. Я не знаю, чи я вірю в Бога, чи я не вірю. Але, каже, отак, як ви стали монахом, бо ви довірилися Богу, так само, каже, я навіть довший час не одружувався, бо повірив ідеології. Я не міг собі уявити, що людина навіть вибрала стан безженний для того, щоб довіритися, уявіть собі, ідеології. І що він каже? Я, каже, не знаю, що є переді мною, я знаю, що є у моєму минулому. Я, каже, приїхав для того, щоб заспокоїти своїх онуків. І ви знаєте, я просто з ним мило поговорив, але що мене вразило? Що людина, яка жила в ті часи, була настільки заражена тою ідеологією, що навіть наприкінці життя, знаходячись вже на постелі своєї смерті, вона все ж таки залишилася вірною тій ідеології. Тому мені залишалося тільки довірити його в руки Божі, ту людину. І от місія церкви – це супроводжувати людей. Чи ми переконаємо людей? Ні. Людська воля є така, яка здатна вибирати як і зло, так і добро, як і те, що до Бога провадить, так і те, що від Бога відпроваджує. Нам залишається єдине провадити людей до Бога і довіряти людей Божому милосердю. Зрештою, історії ми змінити не можемо, але ми можемо змінити майбутнє через прощення і любов.
Отже, от ви згадували сьогодні митрополита Андрея Шептицького, і ми згадували про Степана Бандеру. А вам відомий факт їх зустрічі в 41-му році, так? Про те, як ця зустріч відбувалася і до чого вони домовилися?
Ви знаєте, я не буду щирий, я не обізнаний з цією тематикою, тому важко мені щось на цю тему говорити. Я знаю, що є різні думки щодо зустрічі і митрополита Андрея з провідниками, і брата його Клементія з провідниками українського підпілля, у першу чергу Шухевичем йшлося. Але щодо їхньої зустрічі і деталей розмови, я документів в історичному архіві не зустрічав. Я знаю, що існують різні гіпотези. Натомість, оскільки я не є впевнений у тому чи іншому, тому я не буду тут говорити нічого.
Ясно. Після коротенької паузи ми повертаємося в ефір.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Програма без табуйованих тем. Сьогодні говоримо з отцем Юстином Бойко на різноманітні, дуже важливі теми. Перше за все, це дні пам'яті та примирення. Отже, хочу до іншої теми перейти, оскільки знаємо, що ви зараз гостите, можна вже сказати, легендарного священника, перекладача, отця Рафаїла Турконяка, який переклав Євангеліє, людину поліглота, і з його перекладів ми зараз дуже-дуже користаємо. І ми би хотіли, щоб ви там трошечки нам розказали про цю постать, як він себе відчуває. Знаємо, що буквально позавчора він святкував свій ювілей, 70 років, як у нього здоров'я і які у нього творчі плани, якими перекладами він буде нас радувати в найближчому майбутньому.
Передовсім хочу сказати, що отець Рафаїл своє 70-ліття зустрів, як завжди, в гуморі. І з надією, що що йому вдасться багато чого зробити на славу Божу церкві України. Отець Рафаїли, хто його не знає, є монахом-студитом, народженим у діаспорі, який вступив в 70-ті роки до монастира святого Теодора Студита, що біля Риму. Цей монастир був заснований патріархом Йосифом Сліпим, і, по суті, він є духовним сином патріарха Йосифа Сліпого. Він був в тому самому монастирі, де архімандритом свого часу був блаженніший Любомир Гузар. І от одного разу, бачачи здібності наукові отця Рафаїла Турконяка, патріарх Йосиф Сліпий поручив йому перекласти Острозьку Біблію. Уявіть собі, це в ті часи, 70-ті роки, коли не було доступу до тої технології, якою ми користуємося зараз. Він діставав копії Біблії, потім створював навіть відповідні шрифти, потім появилися комп'ютери, він у своїй колекції має всі комп'ютери, з яких він починав ще працювати. І він все ж таки Біблію Острозьку повністю переклав, Старий і Новий Завіт, і видав її, за що став лауреатом Шевченківської премії. Бо ми знаємо, що Острозька Біблія – це одне з найбільш популярних і перших видань, розповсюджених у Європі, перекладів, перепрошую. Так от, коли він над ним працював близько 30 років. На даний час отець Рафаїл Турконяк працює над також над тільки Біблією, Божим Словом, різними перекладами. І переклад Біблії, який сьогодні видало Біблійне товариство України, є авторство отця Рафаїла Турконяка. Ми недавно святкували дійсно його 70-ліття, оскільки хотіли його відзначити, а це знаменита людина для цілої України і світу наукового, і відповідно хотіли якось подякувати Богу за дар його життя. З огляду на це, в соборі Святого Юра була організована архієрейська служба Божа, яку відслужив преосвященний митрополит львівський владика Ігор Возняк, який подякував цю Рафаїлу за його працю. Отець Рафаїл в своїй скромності сказав, що він не чується гідним такої похвали, що він нічого такого не зробив, він тільки перекладав Біблію. Ну і так у його всього-навсього, знаєте. Він працює зараз над двома типами перекладів. Це є біблійні переклади і це є літургійні переклади. Адже знаємо, що Українська греко-католицька церква ще знаходиться в такому періоді формування своїх літургійних книг. І отець Рафаїл перекладає українською мовою тексти літургійні, які служать для того, щоб відправляти, скажімо, церковне правило, тобто вечірню, утренню, часи тощо. І він вже переклав таку загальну мінею, переклав октоїх, перед ним ще багато праці. Каже, що плани має, оскільки він являється монахом, студитом, який приналежить до Львівської архієпархії, тому ми урочисто відзначили його ювілей. Ну і от сьогодні я буквально його зустрічав, то він йде таким прикладом Ісуса Христа, набирається мудрості з дітей. Він сьогодні йшов супроводі таких маленьких хлопчиків, дівчаток, і розказував їм цікаві речі, вони його відкритими ротами слухали. І я так розумію, що якщо отець Рафаїл спілкується з дітьми, то він нам найближчим часом багато чого розкаже.
Дай Боже, передавайте привіт оцю Рафаїлу. Добре. І скажіть, що дуже багато, зокрема, слухачів Радіо Марія, користає з його перекладів Євангелія. Це правда. Отже, і до останньої теми сьогодні, яку встигаємо обговорити, ми знаємо, що нещодавно ще діючий президент України Петро Порошенко приїздив до Львову, і ми бачили, що він також приймав участь у літургії, і ви були поруч з ним, і, можливо, навіть змогли з ним так трошечки перекинутися словом. Ваші враження, про що велася розмова, ну і цілком, що робив президент у Львові?
Ну, перед історією президент, ми вже це знаємо, приїхав до Львова, щоб подякувати цілій Львівщині за підтримку, адже, як знаємо, Львівщина віддала більшість своїх голосів саме за нього і той напрямок розвитку України, який він задав їй протягом останніх 5 років своєї президентської каденції. І коли складали протокол приїзду і перебування президента на Львівщині, то, відповідно, невід'ємною частиною його, скажімо, подорожі Львівщиною були відвідані Шевченківського гаю, де знаходиться музей народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького. Чому? Тому що якраз його візит припав на Великодні свята, а ще починаючи з 90-х, а навіть трошки раніше, у Шевченківському гаю львів'яни зустрічаються, щоб урочисто відсвяткувати Великдень, водячи гаївки, різні забави, влаштовуючи тощо. І туди протокол президента спланував рівно ж і його приїзд. Очевидно, коли вони планували, то планували зустріч президента з громадськістю, але ми також запропонували зі своєї сторони, щоб він відвідав центральний храм музею, а також Свято-Іванівської лаври, з якого, по суті, розпочинався музей «Цілий Шевченківський гай», як ми сьогодні його під такою назвою знаємо. А цим першим об'єктом була церква Святої Софії Премудрості Божої, що у 1929 році була перевезена до Львова з села Кривки митрополитом Андреєм, його рідним братом, отцем Клементієм Шептицьким. І там поставлена, щоб бути першим храмом для Свято-Іванівської лаври, а одночасно першим об'єктом музею «Просто неба», який ще тоді не можна було офіційно заснувати, але тогочасна преса згадує, що той храм, коли його перенесли, став гарною перлиною бойківської архітектури, і одночасно люди, які приходили туди, мали можливість і помолитися, і пізнати культуру України в той час, коли Україна не мала власної державності. Зрештою, назва храму, яка була йому надана на новому місці, храм Святої Софії Премудрості Божої, мала нагадувати усім Святу Софію Київську як символ нашої єдності загальноукраїнської. І цей храм у 1931 році освятив особисто митрополит Андрей Шептицький, а всіма справами займався його рідний брат, отець Клементій. Тому ми запропонували президенту відвідати саме цей храм. Він зайшов до храму, спочатку на знак вдячності Богу за таким церковним звичаєм, він запалив з дружиною і з сином свічки, опісля був хором виконаний гімн «Боже Великий Єдиний», опісля від імені, скажімо, присутніх, прихожан храму, а також людей, які зібралися, я мав до президента слово. І тут вийшов такий момент, що пішло дещо поза протоколом. Він запитався, чи він може сказати у храмі слово, з яким звернутися до львів'ян і взагалі до народу, привітати нарід з Воскресінням Христовим, на що ми дуже радо погодилися. І він з храму, як хто слідкував пряму трансляцію його візиту, привітав львів'ян і всю Україну з святами Христового Воскресіння, а також висловив свої, скажімо, пережиття з цього візиту. Наприкінці, тому що співали йому «Многоє літо», а опісля, оскільки цей рік є роком ювілейним, 150-ліття від дня народження блаженного Клементія Шептицького, то від імені Свято-Іванівської лаври і монахів-студитів я йому подарував біографію отця Клементія Шептицького авторства Івана Матковського, нашого наукового експерта, яка вийшла минулого року друком, а також листи його, тобто Клементія Шептицького, до рідного брата Станіслава, за що він подякував. І потім треба сказати, що атмосфера була дуже така невимушена. Кожен, хто хотів, міг фотографуватися з ним. Особливо раділи діти, які мали можливість зробити собі селфі, а президент радо годився, щоб з ними зробити селфі, навіть їм допомагав. Я залишився з дуже гарними враженнями зустрічі з президентом. І, очевидно, мушу сказати, це моя особиста думка, що треба бути вдячною людиною, треба бути вдячним йому за те, що в цей нелегкий час все ж таки він зумів стати президентом, я не побоюся того слова, який став одним з найкращих президентів Незалежної України. Цього бажаємо всім наступним президентам, але треба бути вдячним супроти тих людей, які вже вклали свій наріжний камінь у розбудову новітньої історії України. Тому це була вдяка Богу за те, що він нам посилає провідників народу, і одночасно була молитва за Україну, щоб Бог надалі посилав добрих провідників на церковній і народній ниві.
За кілька миттєвостей завершальна фаза нашої програми.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем.
Бліц. Єпископ Володимир Гуца, якого ви процитували, сказали, що не зліть отця Юстина Бойка, бо потім його не опануєте. Що владика мав на увазі?
Владика мав на увазі мій гуцульський характер, який є характером впертим і таким емоційним. Тому він рекомендував тим, які говорять зі мною, краще обережно поводитися. З добрим наміром він це говорив.
Де ви навчилися так гарно співати?
Напевно, що мене навчили співати монахи студити ще в підпіллі, коли я почав відвідувати монастирські богослужіння. Все почалося з вечірньої.
Від яких гріхів каїльників вам ставало страшно у конфесіоналі?
Мені ставало страшно тоді, коли людина, яка вчинила гріх, не каялася за нього.
Скільки разів віджимаєтесь від полу?
24.
А коли відчули найбільшу близькість нечистого?
Найбільшу близькість нечистого, мабуть, я відчув тоді, коли одного разу я був присутній на молитві екзорцизмі, і я почув, як людина, яка лежала Христом на землі, мовчала, а з неї говорив нечистий дух. Я тоді, мабуть, в житті найбільше, ревніше молився.
Найбільше відкриття, яке ви зробили для себе за останній рік?
За останній рік я зробив для себе відкриття таке, що життя швидко минає, і тому треба дорожити кожною хвилиною.
І останнє. Про що зараз думаєте?
Я зараз думаю про те, який Бог добрий, що у Львові гарна погода і світить сонечко.
Отже, дякую вам за це чудове, як завжди, щире інтерв'ю. І прагнемо вам в цей вихідний день побажати такого дуже світлого, теплого і неопікаючого сонця. Також, щоб сонце сприяло вашому душпастерському служінню. Дякуємо, отче.
Дуже дякую вам, Сергію, дякую всім, хто нас слухали.
З нами був отець Юстин Бойко в програмі «Непісні розмови». Вів ефір Іваницький Сергій. З Богом, отче, почуємось!